Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja kiitos jälleen kerran kutsusta tulla luoksemme yhdessä Jumalan sanaa lukemaan ja tutkimaan. Se on todella arvokas sana, minkä me olemme Jumalalta saaneet, ja siinä riittää tutkimista. Pertti kertoi tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta. Se on totta, että emme sitä oikein hyvin tiedä, paitsi sitä parempaan suuntaan ollaan menossa, sen me tiedämme varmasti. Mutta se siinä on hankalaa, ettei se välttämättä mene koko ajan näin tasaisesti. Se menee vähän niin kuin pörssikurssit, että välillä alemmas ja välillä ylemmäs, mutta se loppusuunta on hyvä. Ja siihen saamme turvata. Sain sydämelleni lukea kanssani Jumalan sanaa sellaisesta aiheesta, minkä voisi otsikoida, että rauta rautaa hioo, niin kuin se on sananlaskuissa kirjoitettuna tai varsinaisesti siinä toisessa osassa, mutta luetaan tämä lyhyt jae nyt ensin. Eli sananlaskut 27 ja sen jae 17. Sananlaskut 27:17. Rauta rautaa hioo ja ihminen toistansa hioo. Ensin tämä alkuosa, rauta rautaa hioo, lyhyesti siitä. Rauta on tärkein metalli, mitä me tunnemme. Sanotaan, että 95% kaikista käyttämistämme metalleista on rautaa. Puhtaanahan se on hienoa hopean väristä, mutta harvoin me näemme sitä puhtaana, koska hapen ja veden kanssa tai kosteuden kanssa se sekaantuu ja sitten se on ruosteista. Ja nykyisinkin puolet tuosta raaka-aineesta saadaan jo kierrättämällä romurautaa, mutta kuitenkin siitä tehdään rautaa ja se on siinä mielessä tärkeä metalli. Mutta useimmiten se kuitenkin sekoitetaan hiilen ja muiden lisäaineiden kanssa ja siitä saadaan sitten kaikkia rakennusteräksiä ja erilaisia työkaluja ja niin edelleen ja niin edelleen. Meille varmaan kaikkein tutuin työkalu, mitä teräksestä tehdään, niin on sitten viila. Mitä tämäkin Raamatun kohta hienosti kuvaa, että rauta rautaa hioo, koska eihän se yleensä saman kovuinen voi toista hioa, yleensä kovempi hioa pehmeämpään. Niin se on tässäkin maailmassa, kovat hioa niitä pehmeitä. Ja tiedämme senkin, kun viilaa ajattelemme, että mitä karkeampi se viila on, niin sitä nopeammin se syö. Mutta se huono puoli siinä on, että sitä rosoisemmin jäljenkin se jättää, että hienolla viilalla saadaan sitten sileää jälkeä, niin kuin sanontakin sanoo, että sileä on sovinnon jälki. Riidoissa ja erimielisyyksissä tulee vähän rosoista jälkeä, mutta sovinnossa tulee aina sitten sitä sileää jälkeä. Se tästä ensimmäistä osasta rauta hioo rautaa, joka on kyllä hyvin kuvaava. Sitten jatketaan, josta sitten enemmän. Ihminen hioo toistansa. Niin kuin raudalla hiotaan rautaa, niin me ihmiset hiomme toisiamme. Ja siinä mielessä se sopii hyvin tämä kuvaus, tämä rauta rautaa hioo meihin, koska onhan meissäkin ihmisissä rautaa, vaikka sitä on kyllä aika vähän. Sanotaan, että 4-5 grammaa vaan meidän painostamme on rautaa. Tärkeää sinänsä, jos sitä on liikaa, niin ei voi hyvin ihminen, eikä silloinkaan, jos sitä on liian vähän. Vaikka se rautamäärä nyt ei tähän tekstiin paljon liity, mitä meissä on, niin se asia kylläkin, että sitä hiomista meidän ihmisten kesken tapahtuu paljon. Ja se tuntuu tässä hankalammalta, kun sanotaan, että niin kuin rauta rautaa hio, niin ihminen toistansa. Jos Jumala itse hioisi meitä, niin se olisi niin kuin jotenkin hengellisemmän tuntuista ja paljon mukavampaa, mutta kun kanssa ihmisemme, joskus meistä tuntuu, että huonommatkin vielä, niin meitä hioo. Niin se on se tuskallisin asia tässä hiomisprosessissa, kun ihmiset meitä hioo. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että hyvin monia Raamatun henkilöitä on hiottu. Ja haluan ottaa joitain heistä ihan esimerkkinä, että miltä se sitten tuntuu, kun ihmisiä hiotaan. Ensimmäisen esimerkin otan Hannasta, Elkaanan ensimmäisestä vaimosta. Se on kirjoitettuna ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa 6. jakeesta eteenpäin. Siinä aikaisemmin kerrotaan, että Elkaanalla oli 2 vaimoa. Toinen oli Hanna ja toinen oli Penina. Peninällä oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Mutta luetaan nyt tästä 6. jakeesta. Ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan, suututtaakseen häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtuunsa. Ja näin tapahtui joka vuosi. Niin usein, kun hän meni Herran huoneeseen, niinpä Peninä nytkin kiusasi häntä, ja hän itki eikä syönyt mitään. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, Hanna, mitä itket? Miksi et syö ja miksi olet noin apealla mielellä? Enkö minä ole sinulle enempi kuin 10 poikaa? Kun he sitten olivat syöneet ja juoneet Siiloassa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran temppelin oven pieleessä, nousi Hanna ja rukoili Herraa mielimurheellisena, itki katkerasti ja teki lupauksen sanoen, Herra, Sebaot, jos sinä katsot palvelijatartasi kurjuutta, muistat minua, etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarillesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä parttaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Ja kun hän kauan rukoili Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa, sillä Hanna puhui sydämessänsä, ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut, niin Eeli luuli, että hän on juovuksissa. Ja Eeli sanoi hänelle, kuinka kauan sinä siinä olet juovuksissa, haihduta humalasi. Mutta Hanna vastasi ja sanoi, ei herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo, viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä näin kauan olen puhunut. Me näemme, että Hannan tuska oli todella kova. Joka vuosi toistui tuo, Peninä kiusasi häntä. Ei varmasti Hanna voinut sille asialle mitään, ettei hän saanut lapsia. Uskomme helposti, että varmasti hän olisi halunnut saada lapsia, niin kuin usein aviovaimot haluavat saada lapsia. Mutta Herra oli nyt nähnyt hyväksi sulkea hänen kohtuunsa, ja hän ei saanut lapsia. Ja Peninä sitten käyttää tätä hyväkseen. Näyttää siltä, että Hanna oli ehkä parempi siinä mielessä, että Elkaana hänen miehensä rakasti häntä enemmän, oli niin kuin suositumpi vaimo, mutta hänellä oli tämä ongelma. Ja sen Peninä otti aseekseen, kiusasi kiusaamistaan. Ja ymmärrettävästi sitten hän tuon suuren surunsa vuodattaa Jumalan kasvojen eteen. Herra armahda, Herra auta. Ja tekee vielä lupauksen siinä, että Herra, jos sinä annat minulle miehisen perillisen, niin koko hänen iäksensä minä annan hänet Jumalan huoneeseen. Ja vielä, niin kuin ei tässä olisi ollut murhetta tarpeeksi, niin pappikin vielä sanoo, että haiduta humalasi, mitä siinä enää olet. Mutta hän senkin hyvin nöyrästi vastaa, ei hermostunut, ei vihassa sanonut, vaan sanoi, että en minä ole kelvoton nainen. Sydämeni tuskan tähden olen tässä näin kauan viipynyt ja vuodattanut sydäntäni Jumalan eteen. Ja sitten Eeli vastaa hyvin kauniisti, että Herra antakoon sinulle sen, mitä olet pyytänyt. Ja niin se sitten tapahtuukin. Tässä opimme sen, että tuo poika, mikä sitten syntyi siitä, Samuel, niin hänestä tuli varmaan yksi merkittävimpiä profeettoja Israelin kansan keskuuteen. Samuel pojalle todella tehtiin niin kuin Hanna oli luvannut. Hän luovutti sen Herran temppeliin ja hän siellä palveli, niin kuin voimme muistaa Samuelin elämästä hyvin siitä sen pidemmästi. Ja huomaamme senkin, että tuo uhri, minkä Hanna sitten antoi Jumalalle tuon Samuel pojan koko hänen iäksensä, niin Jumala siunasi sitten sen jälkeen Hannaa niin, että hän sai vielä niin sanottuja omia lapsia. Omahan se oli se Samuelkin, mutta hän sai sitten vielä lisää, mitkä sai pitää, niin 3 poikaa ja 2 tyttöä sen jälkeen. Mutta se oli tuskalla syntynyt tuo Samuel, suuren murheen keskellä, mutta siitä tuli hyvä poika. Se oli sen arvoinen, jos näin voisi sanoa. Ja usein kaikki nuo suuret asiat, tärkeät asiat, ne tulee, jos näin sanoisi, sen hiomisen tuloksena. Tuskan keskellä, kun meitä on hiottu. Ensimmäisessä aikakirjassa, 4. luvussa, sen 9. jakeessa, puhutaan samankaltainen asia. Otan sen vain tämän yhden jakeen. 1. aikakirja, 4. luku, 9. jae. Mutta Jaabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä, ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jaabes, sanoen, olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien. Tietenkään voi tuntea niitä kipuja, mitä äidit kokevat, mutta olen ymmärtänyt, että aina ne kipuja kärsien syntyy, mutta varmasti tämä oli paljon suurempien tuskien kautta tämä Jaabes tullut maailmaan, koska näin hänen äitinsä sanoo, olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien. Mutta hän oli suuremmassa arvossa, tuo kipuja kärsinyt Jaabes, kuin hänen veljensä. Näyttää siltä, että kun meitä hiotaan, niin se on hyvin tuskallista useinkin. Ei se tunnu mukavalta, kun meitä hiotaan. Mutta se jälki, mikä syntyy sen hiomisen tuloksena, niin se on sitten usein sileää, kun tarpeeksi kauan hiotaan. Haluan ottaa toisen Raamatun henkilön, Daavidin. Tietenkin Daavidista olisi monenlaista asiaa, mitä voisi muistuttaa, mutta yhden hiomistapauksen, hänellä oli niitä kyllä paljonkin, mutta toisesta Samuelin kirjasta, sen 16. luvusta, jakeesta 5, haluan lukea eteenpäin. Siinä puhutaan tuosta tapauksesta, kun Daavidin poika oli ottanut kuninkuuden, varastanut sen. Ja sitten Daavid joutui pakenemaan poikaansa. Ja sitten sanotaan tässä yhteydessä näin, 2. Samuelin kirja 16. luku ja jakeesta 5. Kun kuningas Daavid tuli Pahurimiin, niin katso, siellä tuli mies, joka oli sukua Saulin perheelle nimeltä Siimei, Keeraan poika. Hän tuli ja kiroili tullessaan. Ja hän viskeli kivillä Daavidia ja kaikkia kuningas Daavidin palvelijoita, vaikka kaikki väki ja kaikki urhot olivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja kiroillessaan häntä Siimei sanoi näin, pois, pois, sinä murhamies, sinä kelvoton. Herra kostaa sinulle kaiken Saulin perheen veren, hänen jonka sijaan sinä olet tullut kuninkaaksi. Ja Herra antaa nyt kuninkuuden sinun poikasi Absalomin käteen. Ja katso, sinä itse olet joutunut onnettomuuteen, sillä murhamies sinä olet. Niin Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle, miksi tuo koiranraato saa kiroilla herrani kuningasta? Anna minun mennä nyt lyödä häneltä pää poikki. Mutta kuningas vastasi, mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat? Jos hän kiroilee, jos Herra on käskenyt häntä kiroille Daavidia, niin kuka voi sanoa, miksi teet noin? Ja Daavid sanoi vielä Abisaille ja kaikille palvelijoillensa, katso oma poikani, joka on lähtenyt minun ruumiistani, väijyy henkiäni. miksi ei sitten tämä benjaminlainen? Antakaa hänen olla, kiroilkoon vain, sillä Herra on häntä käskenyt. Ehkä Herra vielä näkee minun kurjuuteni, ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä minua kohtaa. Aika mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että Daavidilla oli ympärillään sotaurhot, niin kuin me luimme, oikealla ja vasemmalla puolella. Ja yksi ainut yksinäinen mies kulkee vierellä, kiroilee Daavidia ja heittelee kiviä. Helppo ymmärtää, että hänen olisi ollut todella helppo katkaista se kiroilu, kun sotaurhot on hänen vierellään oikealla vasemmalla puolella ja häntä pyydetäänkin apinsa ja sanoo, niin kuin luimme, että anna minun mennä lyödä pää poikki, niin tuo kiroilu loppuu. Näinhän me mielellämme tekisimme usein, kun me kohtaamme vastaavia tilanteita, että meitä parjataan, meitä syytetään, meitä poljetaan. Olisi niin kiva mennä lyömään pää poikki siltä syyttäjältä noin kuvannollisesti, niin kuin Daavidiltakin lupaa pyydetään. Mutta hän ei katkaissut sitä. Hän sanoi, että ei. Jos Herra on pannut hänet kiroilemaan, niin kiroilkoon vaan. Ja vielä hänellä oli toivo sen tuskan keskellä, että ehkä Herra näkee minun kurjuuteni. Ehkä Herra kääntää sen hyväksi. Herra muuttaakin sen siunaukseksi. Siimi ei kyllä kirosi, mutta Daavidilla oli niin armollinen Jumala ja suuri Jumala, että hän ajatteli, että se mitä siimi ei kiroile, niin se Jumalan kädessä kääntyykin siunaukseksi. Ja se muuttuu hänen elämänsä suureksi siunaukseksi. Ja varmasti hän oppi jotain. Kyllä niin mielellään usein, jos kiroukset, jos näin tämmöistä sanaa käytetään meitä kohtaan, niin mielellämme katkaisimme niiltä pään taikka hännän, että ei se jatkuisi. Mutta Daavid ymmärti, että Jumalan aika, kiroilkoon vain. Ja hän ymmärsinkin, että Jumala varmaan on laittanut hänet. Eikö siinä tarvita aika paljon uskoa Jumalaan, että voi ajatella, että Jumala sen siihen laittoi kiroilemaan. Siinä ei se kirosi, mutta se oli Jumalan kädessä kiroilemassa. Ja Daavid sai varmasti sellaista oppia tuossakin hetkessä, että ei sitä hevin unohda. Ja niin kuin hyvin muistamme, niin kyllähän Jumala käänsi nuo kiroukset siunaukseksi. Kuninkuus palautui jälleen Daavidille. Ja hän oli varmasti entistä parempi ja armollisempi kuningas sen jälkeen, kun oli tämänkin kokeen saanut osalleen. Hän kärsi sen kiusauksen. Mutta usein kun meitä hiotaan, niin emme halua pysyä oikein siinä viilapenkissä. Muistan lapsuuden kodissa, meillä oli pieni verstaan tapainen ja siellä oli sellainen vanhanaikainen huono niin kutsuttu säteisviilapenki, mikä oli täältä alhaalta kiinni ja sitten ne leuat meni näin. Ja se aika huonosti piti kappaleita kiinni, varsinkin isä usein. Sitä moitti, että tuommoinen surkea viilapenki, kun puristaa sinne, niin ei siinä mikään pysy, kun sinä työtä tekee. Ja itsekin sitä poikasena, kun jotain halusi värkätä siellä, useinkin pahontekoja, mutta välillä jotain muutakin, niin ei ne kappaleet oikein siinä huonossa penkissä kiinni tahtunut pysyä. Ja näin mekin toivoisimme, että meidän tarvitsisi ainakaan kauan olla siinä viilapenkissä, kun meitä hiotaan, että pois haluaisi lumpsahtaa mielellään. Mutta silloin, kun ei pysy penkissä, niin ei sitä voi hioa, eikä sitä hyvää jälkeä aikaiseksi tule. Daavid pysyi siinä viilapenkissä niin kauan kuin Jumala oli hänet määrännyt. Ja jos Jumala on hänet pannut, niin kiroilkoon. Haluan muistuttaa Joosefista. Jälleen hyvin tutusta henkilöstä. Ei liene tarpeen edes lukea, se on kaikille niin tuttu kertomus. Hänellä oli monenlaista hiomista. Ensin omat veljet. Joosefia rakastettiin. Oliko syystä vai syyttömästi, en tiedä, mutta joka tapauksessa Raamattu kertoo, että hän oli rakkaampi isälleen kuin toiset veljet. No se synnytti kateutta. Toiset veljet vihasivat. Ja niin kuin muistamme, ei se ollut aina vihaakaan, se muuttui jo teoksikin. Ja Joosef sai paljon kärsiä. Veljien taholta sai kärsiä vääryyttä myöskin Potifarin vaimon taholta, niin kuin hyvin muistamme. Ja kun ajattelee Joosefin elämää, niin melkein säälittää, että yksi mies saa niin paljon kaikenlaista tuskaa kokea eri ihmisten tasolta, omien ja vieraiden. Mutta uskon myöskin, että jäljestä tuli sileää. Uskon, että Joosefin lähellä noiden koulujen jälkeen oli varmasti helppo olla. Hänestä tuli pehmeä, hieno mies. Niin kuin Raamattu kertoo sitten, kun tuo hiominen on lopussa ja Joosef on korotettu siihen asemaan, minkä hän sai, niin hän sitten lohduttaa veljiään, kun he vähän peljäten tulee Joosefin luokse, kun isäkin on jo kuollut, niin he sanovat vähän väärinkin, että isä sanoi, että älä kosta sitä. Mutta Joosef ymmärsi yskän heti, kun veljet alkaa hyvin aralla mielellä puhella. Olihan Joosefilla nyt valtaa tehdä mitä tahansa velille, mutta hän sanoi, että älkää pitäkö sitä pahana. Te tosin hankitsitte pahaa minua vastaan, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi. Hänkin ymmärsi sen, että veljet kyllä halusivat oikeasti pahaa, ei hän niin kuin totuutta muuttanut. Te halusitte pahaa, mutta sitten hän osoittaa sen, mitä tässä oikeasti tapahtui. Jumala käänsi sen pahan, niin kuin siimeen kiroilut Daavidin kohdalla. Jumala käänsi sen veljien pahat yritykset hyväksi. Ja vielä hän sanoo, että niin, että voi pitää hengissä paljon kansaa. Minä voin pitää teitä hengissä, teidän perheitänne. Älkää olko huolissanne. Se hiominen onnistui Joosefin kohdalla. Tuli siellä ja jälki. Hän rakasti veljiään, auttoi veljiään. Ei maksanut pottuja pottuina, niin kuin sanotaan. Hän antoi anteeksi. Hän maksoi hyvällä sen, mitä veljet halusivat pahaa häntä kohtaan. Eikä halunnut muistella niitä. Siihen aikaan, kun olin koulupoika, niin 7. luokalla, tai silloin kutsuttiin jatkokouluksi, ja 8. luokka, niin oli metallityötä alkoi. Ja muistan siellä, kun sitten jotain tehtiin, niin viimeisenä työnä aina sen oppituntien päätteeksi, niin siivuttiin kaikki purut pois. Ja mitä niille purulle tehtiin? Ne heitettiin roskiin. Ei niillä ollut arvoa, sillä kappaleella mitä hiottiin oli arvoa, jos oli, mutta ei niillä puruilla ainakaan ollut. Mutta velit ja sisaret, miten se on meidän elämässämme? Kun meitä hiotaan, niin minusta tuntuu, että joskus me keräämme ne purut käteemme ja lähdemme niitä näyttelemään, että näin minusta sanottiin ja tätä minulle tehtiin. Ja me niitä puruja kuskaamme ja kannamme ja esittelemme, ikään kuin ne olisi jotain arvokkaita. Mutta juuri ne purut on niitä, mitä meistä pitää pois heittää. Ja se kappale, mikä jää jäljelle, niin sillä on arvoa. Armahtakoon Jumala meitä, että emme me niiden purujen kanssa kulkisi, ei ne oikein ketään auta. Voihan sillä jonkinlaista säälin tunnetta saada, kun kerrotaan ja näytellään, että näin on sanottu minusta ja tätä on minulle tehty. Eräs sanalaskukin sanoo, että älä huuda huoliasi, älä valita vaivojasi, ei ne kellekään kelpaa. Ei ne oikein, ne meidän vaivamme kelpaa toisille, mutta se mitä siitä vaivojen keskellä syntyy, hiomisen jälkeen mitä meistä syntyy, se voi kelvata toisille. Ne voi nähdä, että jotain on tapahtunut. Ja sitten se valmis kappale. Se on paljon tärkeämpi ja arvokkaampi kuin ne lastut ja purut, mitä siitä tulee, kun sahataan ja viilotaan. Jobin kohdalta en nyt sen kärsimyksistä niinkään, mistä on paljon puhuttu ja paljon ajateltu Jobin kohtaloa, mutta lähinnäkin siitä lohdutuksesta, mitä Job sai tai olisi pitänyt saada. Jaakob kirjoittaa kirjeessä viidennen luvun jakeessa 11 näin. Jaakob 5:11. No, tässä väärä kohta merkattu. No niin. Oikean kohdan mainitsin, mutta oli itse lukemassa väärää kohtaa. Katsomme, ylistämme autuaaksi niitä, jotka ovat kestäneet Jobin kärsivällisyyden, te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Ylistämme autuaaksi niitä, jotka ovat kestäneet. Ja sitten Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa. Jobhan sai kärsiä monenlaista vaivaa, niin kuin muistamme. Ensin hän menettää kaiken, ja sitten nuo lohduttajat. Nekin oli niin kovin kelvottomia lohduttajia, että se vaan lisäsi Jobin tuskaa. Mutta sitten se yksi lohduttaja, hän oli toisenlainen, se Elihu. Ja jotain juuri tuosta Elihusta haluaisin mainita, koska tuo Elihu oli niin toisenlainen lohduttaja kuin muut. Ja sen haluaisin jättää meille esimerkiksi silloin, kun meidän tehtävämme tulee jotakin hioa, jos tulee. Aina aika ajoin kuitenkin tulee. Elihu sanoo Jobin kirjan luvussa 33 jakeissa 6 ja 7 näin, kun hän aloittaa tuon puheensa. Hän aloittaa sen määrätyssä mielessä hyvin matalalta. Job 33, 6. Katso, Jumalan edessä minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellinen savea olen minäkin. Katso, ei käy minusta kauhu, joka sinua peljästyttää, eikä minun painoni ole raskaana sinun ylläsi. Hän aloittaa tuon puheensa. Moitostakin hänellä tietysti on, mutta hän aloittaa sen hyvin matalalta. Sanoen, että ei minun painoni ole raskaana sinun ylläsi. Ja muistaa oman raadollisuutensakin, sanoo, että hyppysellinen save ja minäkin tässä olen, niin kuin sinäkin. Kun yleensä sellaiset sanojat ja lohduttajat, jotka on kaikki tietäviä ja kaikki voipia, niin ne on yleensä hyvin hankalia. Ei se itsessään ole mitään virhettä. He tietää kaikki, osaa kaikki. Ja kun he sitten päästää suoralta laidalta, niin se on usein sille kärsivälle, joka muutenkin on jo kärsinyt, niin se on todella raskas isku. Mutta me tiedämme, että sellaisiakin lohduttajia aika ajoin aina tulee, jotka kyllä latelevat ohjeita ja osaa ja tietää, ja heissä itsessään ei mitään vikaa ole. Harva lohduttaja on niin viisas kuin sanotaan räätäleistä. Että räätälit ovat sellaisia ammattilaisia, että he jakele vanhojen mittojen mukaan. He ottaa aina uudet mitat, kun he tekevät pukua jollekin, niin aina uudestaan mitataan, että täytyykö vähentää vai lisätä, ja sen mukaan puku tehdään, niin se sopii. Mutta monet muut jakelevat ne tabletit vaan sen mukaan, että kun tähän on ennenkin aspirini auttanut, niin se auttaa nytkin, ja jos se auttaa tälle, niin se auttaa toiselle. Ja kun ei samat lääkkeet, ikävä kyllä ei ne sovi kaikille. Se, mikä on jollekin lääke, on toiselle myrkky. Ja jos me emme sitä osaa erottaa, niin me olemme yhtä kurjia lohduttajia kuin Jobinkin lohduttajat oli. Hyviä ajatuksia heillä oli paljon, mutta Job ei heiltä apua saanut. Enemmän hän kärsi niiden lohduttajien puheiden jälkeen kuin sitä ennen olisi kärsinytkään. Ja joutui puhumaan asioita, mitä ei ehkä muuten olisi puhunut, mutta lohduttajat olivat onnettomia. Varmasti meillekin tulee tilanteet, että joudumme itse olemaan viilaamassa, mutta Herra antakoon silloin meille armoa, että me osaisimme sen tehdä hyvin lempeästi, eli kun tavoin sanoa, että ei ole minun painoni raskaana sinun päälläsi. Yhtä heikko vajavainen ihminen olen minäkin. Sellaiselta on sitten jo helppo ottaa ja ymmärtää, että tämä oikeasti haluaa minua auttaa. Oikeasta kohtaa haluaa viilata, ei vaan sen viilaamisen innon tähden, vaan että kun on vähän niitä karkeita kohtia, mikä viilaa tarvitsee, niin sen ymmärtää. Kun on itseäkin viilattu, niin siinä tulee sellainen nöyrä mieli. Haluan muistuttaa tähän yhteyteen pienen osan Franciscus Assisilaisen rukouksesta. Hänellä on hyvä rukous, mutta luen siitä vain sen loppuosan. Hän sanoi siinä näin, niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita. Hakea ymmärtämystä niin kuin ymmärtää toisia. Pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. Sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää ja unohtaessaan saa anteeksi. Ja kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. Ja mekin usein tarvitsemme niitä pikkukuolemia omassa kovuudessamme, miksi meitä sitten hiotaankin. Ja kun vielä palaan siihen Jobiin, niin Raamattu kertoo ihanasti siitä, että kun sitten Jumalakin oli pitänyt puheet, eli kun puheen jälkeen Jobille, niin Job sitten siunasi niitä kurjia lohduttajia, jos näin sanoisin. Raamattu kertoo ihanasti, siinä Jobin siunatessa näitä kurjia lohduttajia, niin Herra käänsi Jobin kohtalon. Ja siunaukset alkoivatkin virrata Jobin elämään, niin että hän sai siunausta kaksin verroin, mitä oli ennen ollut. Omaisuus karttui tuplaten. Hän sai uudet lapset ja ikääkin vielä pitkästi. Raamattu kertoo, että 140 vuotta hän vielä eli ja sai nähdä jälkeläisiä neljänteen polveen asti. Ja varmasti sen jälkeen hän oli entistä parempi isä ja pappa ja isopappa sitten niille jälkeläisille, kun hän oli tuon koulunsa käynyt. Kun tätä asiaa ajattelen, niin tuo keskeneräisyys meissäkin voi näkyä. Ja uskon, että se tuntuukin aina aika ajoin, että keskeneräisiä tässä ollaan. Ja ajattelen vielä niinkin, että jos se siltä meistä tuntuu, niin se on jo aika hyvä sitten, jos meistä tuntuu, että keskeneräisiä tässä ollaan, vaikka Jumalan tiellä olisi jo kauankin saatu vaeltaa. Psalmeissa David rukoilee psalmit 138, jae 8. Hän sanoo näin. Herra, vie minun asiani päätökseen. Herra, sinun armosi pysyy iankaikkisesti. Älä jätä kesken kättesi työtä. David ymmärsi, että keskeneräisiä kuitenkin ollaan. Oli hän jo jotain oppinutkin, mutta keskeneräisyytensä hän tunsi. Ja sitten hän rukoili, älä jätä kesken kättesi työtä. Hän ymmärsi, että siinä viilapenkissä pitää pysyä aika pitkään, että tulisi valmis työkalu tai mikä siitä sitten tuleekin. Filippiläiskirjeessä on tähän asiaan sanottu hienosti. Haluan sen lukea tähän yhteyteen Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jae 6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Hän, joka on teissä aloittanut hyvän työn, hän vie sen päätökseen Kristuksen päivään saakka. Jos minä olisin laulumiehiä, niin nyt minä laulaisin teille yhden laulun ja kysyin Pertillä tuossa, että voiko teillä laittaa kasettia soimaan. Hän sanoi, että ei ole sitä pesää, minkä se voisi laittaa. Olisin tähän yhteyteen halunnut ottaa yhden Empuskan laulun, mutta kun se ei ole niin hienosti mahdollista, kun se olisi Empuskan laulamana, niin minä luen sen laulun sanat, joka minusta hyvin hienosti tästä samasta asiasta puhuu. Siinä sanotaan näin. Vähän ehjempi ehkä kuin eilen. Silti valmis en ollenkaan. Oman hiljaisen kipuni tunnen, milloin opin sen kantamaan. Vähän ehjempi ehkä kuin eilen, kovin särkyvä sittenkin. Surun soittoni sielussain kuulen, usein murtuvan kyyneliin. Vähän ehjempi ehkä kuin eilen, silti muistoni kantaessaan. Jäljet pettymys lyöntein tunnen, arkaa sielua haavoittaa. Ehkä ehjempi katseni nousee, minun kipuni hoidetaan. Taivas särkyneet sydämet tuntee, ja voi ne ehjäksi rakastaa. No, ajatukset usein on meidänkin arkielämässä, että niin, ehkä vähän ehjempi kuin eilen, mutta sitten heti toiselta puolta, että ei tässä valmiita kuitenkaan olla. Keskeneräisiä vielä ollaan, vaikka Jumala vie työtään eteenpäin. Ja usein se onkin hyvä, jos tuntee sen oman keskeneräisyytensä. Se tekee meistä armollisia hiojiakin silloin, kun meidät sille paikalle laitetaan. Ja ehkä armollisimpia hiottaviakin silloin, kun meitä vielä lisää hiotaan, niin ei olla niin kärkkäitä toisia syyttämään ja toisia moittimaan, vaan ymmärretään, että kyllä minä kuitenkin itse näitä hiomista vielä tarvitsen, että keskeneräisiä tässä ollaan. Kerrotaan eräästä kuuluisasta taiteilijasta Michelangelosta, italialainen kuvanveistäjä. Taidemaalari, arkkitehti, runoilija, yksi renessanssiajan 1400-luvulla kuuluisampia taiteilijoita. Hän sanoo, kun oli kuvanveistämistä puhetta, näin. Näin enkelin marmorissa ja veistin, kunnes sain sen ulos. Tuo kuvanveistäjä näki vain kiven möhkäleen. Noin ulkonaisesti, mutta hän sanoo, että minä näin sinä enkelin. Ja sitten minun tehtäväni oli veistellä siitä, että toisetkin näkivät siitä nestin jo enkelin. Ja hän sai sen näkyviin. Ja hän sanoo vielä, että jokaisessa kiven lohkareessa on patsas sisällä. Mutta se on vaan kuvanveistäjän tehtävä saada se siitä ulos. Jos Michelangelo sai kiven lohkareesta enkelin näkyviin, niin me ymmärrämme, että kyllä kai Jumalakin saa meistä jotain arvokasta näkyviin. Mutta se kestää vaan niin kauan, kun naputellaan pikkuhiljaa. Jossain vaiheessa voi näkyä vaan pää ja loppu on kiven lohkaretta, mutta sitten voi jo tulla myöhemmin niitä siipiäkin vähän näkyviin ja mitä kaikkia sieltä sitten tuleekin. Ensin ne on keskeneräisiä, mutta lopulta ne on valmiita. Minä ajattelisin, että Jumala näkee jo oman työnsä valmiina. Me näemme sen keskeneräisenä, mutta Jumala näkee sen valmiina, kun hän näkee sinne tulevaisuuteen, niin kuin Pertti kokousta avattaessaan sanoi. Hän näkee, en tiedä kuinka valmiiksi me tänä vuonna tulemme, mutta Jumalallahan on sitten varaa lisätä niitä vuosia riittävästi, että valmista tulee hänellä, kun ei yleensä ole kiire. Jumala on kaiken ajan yläpuolella. Ja näin on Jumala meidänkin kohdallamme suunnitellut. Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 12 sanotaan näin. Tässä puhutaan aikaisemmin 11. jakeessa siitä, että Jumala antoi seurakuntaan nämä 5 armoitusta. Ja sitten jae 12 sanoo, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumala on antanut meidän seurakuntaamme niitä armoituksia, on antanut niitä viilan käyttäjiä, mutta tarkoitus Jumalalla on hyvä, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja kun Jumala tätä työtä meissä tekee hitaammin tai nopeammin, niin hän tähtää tähän, mikä on sanottu samaisessa Efesolaiskirjeessä sen 5. luvussa jae 27. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Siihen Jumala tähtää meidän kohdallamme. Saadakseen asetetuksi esille seurakunnan, joka olisi pyhä, ei enää olisi ryppyä. Tänään me näemme vielä niitä ryppyjä, mutta Jumala vie hienosti työtä eteenpäin. Meillä on hieno sanonta olemassa, kun sanotaan, että herroille ja hulluille ei pitäisi näyttää keskeneräistä työtä. Sellaisia me olemme tänä päivänä. Ihmiset näkevät sen keskeneräisyyden ja joskus näkevät sen paljon enemmänkin kuin sen puolen, mikä on jo tullut valmiiksi siellä viilapenkissä. Mutta hienoa uskoa, että meidän Herramme näkee meidät jo valmiina. Hän näkee sen päivän, kun viimeinenkin ryppy siloitetaan. Viimeinenkin patti viilataan pois. Hän näkee meidät valmiina. Siihen hän tähtää. Ja sitä hän pikkuhiljaa tekee kurjaa vaan, että hän tekee sen niiden toisten kautta. Jos sen Herra itse tekisi, niin se olisi niin mahtavaa. Mutta kun se kurja kaveri, jota niin toivoisin näkevän ikään, niin se juuri viilaa, niin se on se raskain puoli. Mutta sillä on ehkä siihen paras viila, koska niitä on monenlaisia. Sitä on nelikulmaista, sitä on pyöreää ja kantikasta ja kolmikulmaa. Ja taitajat sitten tietää, mitä milloinkin käytetään, että tulos on hyvä ja näin Herra tekee. Muistatte hyvin simpukoista, että simpukan sisällä se helmi syntyy aina tuskien kautta. Sinne simpukan sisälle menee joku vieras esine. Se menee vahingossa tai tahallaan. Viljelyissä simpukoissa se laitetaan sinne tahallaan, mutta aidoissa simpukoissa se menee sinne vahingossa. Ja siihen ympärille se olkoon nyt vaikka kiven siru, niin siihen alkaa kerääntyä sellaista helmiäisainetta sen vieraan esineen sisälle. Ja siitä se helmi sitten aikanaan tulee, mikä on sitten hyvin arvokas. Ja yksi ajatelma onkin, että ei haavoittumaton simpukka voi helmeä synnyttää. Vain ne haavoitetut simpukat synnyttää sen aidon helmen. Vähitellen, tuskallisesti se syntyy se helmi, mutta se syntyy kuitenkin vähitellen simpukan sisällä kärsimysten kautta. Ja niinhän me tiedämme puolijalokivistäkin, että ne on aika arvottomia, vaikka ne ovatkin puolijalokiviä, hiomattomana. Mutta sitten kun niistä hiotaan, otetaan turhia särmiä pois, niin niistä tulee sitten arvokkaita sen hiomisen jälkeen. Tänään on ehtoolliskokous ja muistamme Pietarinkin keskeneräisyyden. Siinä ehtoolliskokouksessa, mitä Jeesus piti apostolien kanssa. Jeesus sitten sanoo hyvin vakavat sanat, että niin, tänä yönä te kaikki loukkaannatte minua. No, Pietari oli vielä oman voimansa tunnessa. Hän heti vastaa, että niin, vaikka kaikki muut loukkaantuisivat, niin minä en loukkaantu. Ja kun Jeesus sitten sanoo, että kuule Pietari, tänä yönä sinä 3 kertaa minut kiellät. Niin Pietari voiman tunnossa en varmasti, että kuolemaan asti minä olen valmis sinua seuraamaan. Mutta ei sitten kuitenkaan tarvinnut kuin palvelustyttö, jonka edessä Pietari kieltää, että en minä tunne koko miestä. Mutta vaikka Pietari oli näin keskeneräinen, niin minua lohduttaa se, että ei Jeesus hyljännyt Pietaria. Jeesus sanoi, että Pietari, minä olen rukoillut sinun puolestasi. Että ei sinun uskoisi tyhjää raukeasi. Ja kun sitten kerran palajat, vahvista veljiäsi. Jeesus näki, että kyllä Pietari vielä tarvitsee hiomista. Vaikka tilanne oli hieno, ehtoolliskokous Jeesuksen kanssa. Mutta Pietari oli keskeneräinen, mutta ehtoollinen nautittiin. mutta kasvu jatkui senkin jälkeen. Ja kyllä Pietaristakin tuli sitten jo pehmeämpi ja valmiimpi sitten pitkällä aikavälillä, mutta se otti sitä aikaa. Ja näin se sitten meillekin käy. Rautaa hioo, ihminen toistansa hioo, mutta kummallakin on sama tarkoitus. Jäljestä pitäisi tulla sileämpää, ja se tulee sileämpää. Viila on kuitenkin meidän mestarimme ohjauksessa, vaikka ikävä kyllä se on ihmisen kädessä. Mutta muista, että se on mestarin ohjauksessa. Jos Jumala on pannut hänet viilaamaan, niin viilakoon nyt sitten vaan. Amen.